ferir Paulusar halda fram. A tríu ferinni stekkaði Paulus holdt tríja ár í Efesus. Fjóra fer Paulusar var til Róm. Hér hann sigst vera fluttur som fengi. Komin til búin var hann settur í húsaverhald. Meðan hann sett í húsaverhaldi skrifaði hann mong uggandi bröv til þeir ymsu kirkjulíni. Þeir 30 árinni Paulus ferðist og búa í kristnu lærina stónaði hann nudj kirkjulí. Jötar varu þeir fyrstu og Paulus vendi sér til þegar hann kom á eitt steg hann ekki hegi verið afur. Men þeir flestu vildu ekki taka bóskap hansara om frelso við trygg av Jesus Krist fram om lutne mot Moselåne. Som oftast vildu jötar ikke hava vi Paulus a gera, og så vendi han sér til høytningarna. Om det var jötar eller høytningar han tala i til, så røyndi han a seta ta nutja i samband vi te kjentu framan undan. Visste du, at Paulus ofta verur avmyndaur vi einari bók og einu svöri í hondene. Bókin vísir til skriftinar og svöri kan merkja at Paulus var drípin við svöri etla andansvör som nefnt verur í Efesus 6, 16. Myndin, Paulus apostol, glesmosaik í Bayonne katedralinun í Fraklandi.